Hvaljen Isusi Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Sva novija istraživanja govore da su kršćani u Europi postali manjina. Nedavno je jedna katolička crkva u Augsburgu u Njemačkoj bila meta vandalskog napada. Nepoznati su počinitelji po fasadi crkve svašta ispisali grafitima, naopako okrenuli križ i napisali broj 666. Ja mislim ovdje je riječ o jeftinoj tinejdžerskoj provokaciji. Župljani župe Svetog Petra u Augsburgu ostali su iznenađujuće mirni. Umjesto da dišu paniku i brišu grafite, postavili su ispred crkve jedan plakat s riječima: "Tko još danas piše po zidovima? Radije nam pišite na Instagramu." Možda bi na ovaj vandalizam trebalo reagirati ljutito ili ogorčeno, te učiniti sve da se počinitelji otkriju i kazne. No njemački župljani ne pozivaju na osvetu, nego na razgovor. To je znak stvarne veličine. U povijesnom trenutku u kojem utjecaj crkve za Europu neznatan, to je jako usana reakcija. Iluzorno je ignorirati činjenicu da kršćanstvo više nije jedina opcija za čovjeka našeg vremena. I sa novije istraživanja pokazuju da su kršćani u Europi postali manjina, što istovremeno ne znači da su ljudi prestali tragati za odgovorima na egzistencijalna pitanja životnog smisla. Tomaš Halik piše da su kršćanske crkve izgubile monopol nad religijom, te detektira crkvu bez religioznosti. On je mišljenja da su kršćanske crkve tijekom prosvjetiteljstva izgubile kontrolu nad svjetovnom sferom, a sada i nad onom duhovno-religijskom. Danas najveći konkurent crkvama nisu sekularni humanizam i ateizam, nego duhovnost koja se ne mora nužno prakticirati u crkvama. Ovdje je potrebno još više dijaloga s onima koji se olako i neopravdano zovu nevjernicima. Jer to što je netko okrenuo leđa crkvi ne znači automatski da je prešao na ateizam. Takvi su naime najčešće samo i takvi se naime najčešće samo distanciraju od određene religijske forme, toksične duhovnosti, te od same crkve kao institucije. Ali vjera per se uvijek je tu i nevjerojatno je vitalna. Slična rijeci koja se neprestano probija i traži svoj legitimni put, pa čak i izvan crkve. Što se tiče nas kršćana, pitanje našeg kršćanskog identiteta danas je zapravo pitanje smisla našeg postojanja u našem vremenu. Što to mi kao crkva, kao kršćani želimo ostvariti u ovom društvu? U tom kontekstu nemoguće izbjeći kamen temeljac Isusove nove kulture Božjega kraljevstva koje se temelji na miru, na pravdi, ljudskom dostojanstvu i očuvanju svega stvorenog. Isus i nama danas poručuje da smo mi sol zemlje i svjetlo ovoga svijeta. Onda nas on ne poziva na fanatizam, nego nas Isus uvijek poziva na obnovu i obraćanje upravo u duhu kulture Božjeg kraljevstva. A naše doba u kojem danas svi mi živimo naziva se prosvjećenim, a društvo u kome živimo smatra se da je znanje njegova najveća vrijednost. Nije više, kaže se, rad taj koji stvara čovjeka i gura čovečanstvo unaprijed, već je to znanje. Sociolozi su taj fenomen čak smislili i naziv, pa kažu: kako je moderno društvo društvo znanja. Zbog toga se valja toliko, Zbog toga se valjda i toliko govori o intelektualnom kapitalu i znanju kao strateškom resursu. Nekome tko nije sklon akademskom fraziranju, to bi moglo djelovati malo čudno, čak pretenciozno. Naročito ako se osvrne oko sebe i promotri svijet u kojem mi danas živimo. Svijet koji gotovo aklamacijski prihvaća odluku da je najbolji život u kućnom pritvoru, koji pleše na rubu nuklearnog rata i globalne gladi, teško bi se mogao nazvati pametnim. A onda opet, kad vidimo kako u javnom prostoru defilira toliko ljudi s titulama doktora i magistra znanosti, koji daju savjete i kreiraju strategije, koji su nas i doveli tu gdje jesmo, čovjek pomisli kako bi bilo dobro propitati što stoji iza svih tih titula. To su nesumnjivo pametni ljudi. Nisu svi baš doktori fizike, premda ima i takvi, ali sumnju budi svijet koji je iznedrio svu tu pamet i može biti tako često puta ludo vođen. Čini se da je za titulu stručnjaka danas potrebno imati dugu listu akademskih zvanja i još dužu listu promašenih procjena i analiza, dok je glavna prepreka da postanete stručnjak za nešto izgleda ako nemate previše pogrešaka u svom poslu. Moguće da se radi samo o lošem sustavu visokog obrazovanja koji na vrh izbacuje inteligentne fak idiote koji se razumiju samo o jednu stvar, dok im društvo iz vlastitog narcizma poklana povjerenje da odlučuje o stvarima koje se tiču realnosti koja je uvijek kompleksna. Kako god bilo, ljudi koji bi trebali pomoći društvu u suočavanju s problemima ispadaju često puta tako naivni i tako često dovode i donose pogrešne odluke. A mudar kršćanin, mudar čovjek najčešće nije onaj tko mudro govori, već onaj tko ne govori previše. Svakom od nas zapravo potrebna je ta kršćanska mudrost. Neke smatramo pametnima, dok druge smatramo nepametnima. Otuda mudrost nije toliko u posjedovanju nekog genijalnog uvida ili u tucetu spremni pametni odgovora, već u manjku zapravo u manjku nekorektnih odgovora. Svi dobro poznajemo Sokrata, za kojeg je i sam Bog rekao kako je najmudriji među ljudima, iako on ništa nije znao, niti bio stručan u ičemu. Mudar je za nas kršćane samo Bog. Bog, dok ljudi mogu biti mudri samo ako poznaju granice svoga znanja. Sokrat je obilazio ono vremene stručnjake, postavljao im nezgodna pitanja kako bi ispitao granice njihova znanja. A ljudi imaju prirodnu potrebu za autoritetima koji bi im pomogli da razumiju svijet u kojem živimo. Povijest nas uči da ne postoji ljudsko društvo koje ne bi postojali autoriteti od kojih se očekivalo da nude rješenja za probleme u kojima se to društvo nalazi. Čak i primitivna društva imala su svoje zapravo učitelje. Međutim, u današnjem modernom društvu se autoritet ne stječe na prirodan način kroz talente i povjerenje okoline. Danas je za pamet dovoljna titula akademske zajednice, pa stručnjak može postati zapravo svaki čovjek. Mudrost nas uči i Isus nas poziva da budemo danas u ovom društvu u kojem se nalazimo zaista mudri ljudi. Mudri ljudi koji istovremeno posuđuju stvarnost, a stvarnost se živi u konkretnom životu. Mudrost starih je u svijesti o vlastitom neznanju i granicama, a glupost modernih je bez tih granica, u velikoj samouvjerenosti u vlastito znanje. Odsustvo tih granica put je u sigurnu propast. Lavina novinarske sprdnje, izrugivanja i podugljivih komentara pokazuju da djelatnici mnogih portala i njegova publika smatraju Bibliju, smatraju današnje kršćane nečim mračnim, beskorisnim. I to portala koji svaki dan donosi horoskope. Da, bez Biblije se može shvatiti, ne može se shvatiti ni kultura. Bez kršćana ne možemo u današnjem društvu puno toga razumjeti, ne možemo shvatiti ni sebe same. Kršćanstvo dalo nam je glagolicu i sveučilišta. Portali nam govore o horoskopu iz kojeg ćemo onda saznati da je ovo dobar dan za bikove, da su vage nevjerne, a škorpioni emotivno hladni i distancirani. Poznati veliki filozof Bernard Russell bio je šokiran usponom horoskopa u njegovo vrijeme, jer se dobro sjećao da je u 19. stoljeću to bila marginalna zabava zapravo okultnih ljudi i da su glavna vijest najčitanijeg portala koji žigoše primitivnost oni koji čitaju i uživaju zapravo i slušaju riječ Božju. Kad ljudi prestanu vjerovati u Boga i Bogu, nije istina da ne vjeruju ni u što. Oni vjeruju u bilo što. Nitko ne može reći da se u Bibliji nema što pročitati. Znademo kolika su to poglavlja Svetog pisma. A Biblija ništa ne prešućuje za razliku od njezinih kritičara. Biblija, riječ Božja, nije nikada licemjerna. Da, iz Biblije je izišla i naša civilizacija, najprije ideja napretka, a potom ideja dostojanstva čovjeka. Zamah koji je izišao iz nje donio neizmjernu kulturu, kulturni polet, preokret. Od Svetog Jeronima, Boecija, Augustina, Michelangela, Baha, Kierkegaarda i tako dalje. Bez Biblije, bez kršćana ne bi bilo ni humanizma, ni renesanse, ni prosvjetiteljstva, samo što su oni ideju Boga čovjeka pretvorili u ideju čovjeka koji je sam sebi Bog. Tako današnji ljudi razmišljaju. I upravo je taj čovjek koji je odrezao granu na kojoj je sjedio, sada postao njezin najveći kritičar, ne shvaćajući da pakao nije mitsko mjesto iz Biblije, nego stanje samozadovoljstva. Čovjek je u paklu kad se zatvori, kad je najpametniji, kad sve zna i kad ni od koga ništa ne očekuje. Zar je čudno da u paklu današnjeg svijeta sve više ljudi ima interes za Bibliju, da čuju riječ Božju? Žele je čitati, žele se vratiti korijenima, žele upoznati svijet dok je još bio mlad i izravnije povezan s prirodom i nadnaravnim. Modern čovjek, nakon sloma svih revolucija, suočen je sa spoznajom da progres može uništiti svijet. Drugačije čita danas u Svetom pismu o Babilonskoj kuli, o tom oholom projektu ljudi koji su tehničkim postignućem htjeli svrgnuti Boga, a poželjeli su samo poraz i zbrku. Biblija je naš arhetip, bez kojeg ne možemo shvatiti ni kulturu, ni sami sebe. Biblija nam daje riječi koje želimo čuti kad se u tjeskobi spustimo da dno svojeg svakdanjeg života. Veliki meni dragi pisac Dante Alighieri shvatio to jako dobro i to je prekrasno opisao u svojoj božanstvenoj komediji. A Dante shvatio da pokora u našem životu mora biti jedna vatra od koje se izgara. A zemaljsko čistilište, naš svakodnevni život, naš mukotrpni život i hod, u radosti ili žalosti, u sreći ili nevolji, pravo je vježbalište i pravi prostor našega čišćenja, odricanja od naše, ono što danas toliko aktualno i naglašeno, čišćenje od naše jaštine, taštine i našeg egoizma. Da bi se duša potpuno očistila, mora se opasati čime, piše Dante Alighieri, rogozom, biljkom poniznosti, jer da bi se grešnik mogao osloboditi svega onoga što potiče na požudu, mora biti ponizan i skrušen. Čistilište u prvom se pjevanju navješćuje kao mjesto u kojem se ljudska duša čisti i postaje dostojna uspona na nebo. Oni koji su umrli u milosti okajavaju male grijehe ili vremenske kazne za otpuštene teške grijehe. A pako je vječna osuda, čistilište je vremenska kazna. Pako je kraljestvo očajanja, čistilište je kraljestvo žive nade. Prvo guta sve zlo svijeta, drugo je prognana zemlja koju krijepi molitva. Poniznost i molitveni stav otvaraju put prema čišćenju i milosti. To treba ostvariti i danas u našem životu. A Dante, sastavljajući svoj spjev, nije imao drugi cilj nego uzdižući smrtnike iz stanja bijede, to jest grijeha, i voditi u stanje blaženosti, to jest božanske milosti. I božanstvena komedija vodila je i za ljude našega vremena. Danteove optužbe na račun nekih papa ili običnih vjernika imaju svoje čvrsto opravdanje, jer su svojim ponašanjem izdali koga? Krista. Pretvorili su crkvu u sredstvo vlastitog napretka, u vlastite interese. U 32. pjevanju čistilišta Dante crkvu svoga vremena rimsku kuriju proglašava droljom ili razuzanom bludnicom i uz nju povezuje životinje. Prekrasno opisuje, kaže, lisicu koja predstavlja različite herese, orla koji počevši s Konstantinovom reformom i njegovim darovima crkvu obasipa zemaljskim bogatstvima i raskošju, zmaja koji je običajan izraz za Sotonu, te je kao crku pretvorio u neman, apokaliptičku zvijer. Dante jasno je proročki progovorio o stanju kršćana, o crkvi, o svim devijacijama čovjekova ponašanja, pa i devijacijama božanske ustanove crkve, koje određenom povijesnim okolnostima pod vodstvom nekih papa i visokog klera iznevjerila svoja osnovna evanđelska obilježja. Dante se buni protiv korumpirane zemaljske vlasti, protiv duhovne pokvarene vlasti papa i svećenika. Unatoč svim teškoćama u Danteovoj komediji mogu se naći snažni poticaji uživanja u njegovoj poeziji, ali i u samim porukama njegova humanizma i zapravo da čovjek postane drugi, da postane zapravo novo stvorenje. Zato je važno da mi zapravo danas od Danteja i od mnogih koji su to zaista živjeli nešto naučimo. Dante je živio dvjema zabludama u neurednoj ljubavi prema drugima i možda jednoj filozofskoj oholosti. Beatrice dočekuje Dantea strokim riječima prijekora zbog njegove navezanosti samo na zemaljske stvari. Nikada ti mrtav ili umjetnost nisu pružili onoliko slasti koliko ja i tako dalje. Dante na Beatricina usta dakle izriče zapravo i svoju ispovjed. Dante mora ukajati svoje grijehe, mora se ispovijediti, jer čin milosti djeluje samo ako čovjek plati cijenu svojih grijeha i zabluda iskrenim i dubokim pokajanjem. Ono što danas manjka i fali svima nama je spoznati svoju krivnju, slijediti utjelovljenu mudrost koja se osobno daruje svakom čovjeku kao duh i tijelo. I zato smo pozvani da pokajanjem i očišćenjem uz Beatričinu pomoć pjesnik dolazi kamo? U nebesa, u vječnu pasu koja pretpostavlja zajedništvo u Bogu sa svima onima s kojima smo živjeli na ovoj zemlji. Dante Alighieri shvatio je pokoru i da pokora mora biti zapravo vatra koja čisti i od koje se izgara. A čistilište je posljedna egzistencijska pokora kroz koji će se poslije smrti suočiti s ljubavlju kakva doista jest. A zemaljsko čistilište, naš svakodnevni život, naš mukotrpni svakodnevni hod u radosti ili žalosti, u sreći ili nevolji, pravo je vježbalište i pravi prostor našega čišćenja i našeg rasta u vjeri, nadi i ljubavi.
Kada dođeš, tu i ostani u zagrljaju mom, da te srce jače osjeti ovo prazno u mojom. Da ga pjesmom sadoživiš, violinom nebeskom, da zaigra tu pred tobom od ljubi. Ti život daruješ i samo s tobom ozdravljujem. Ti vodilja si moja, zvijezdo jedina, hvala ti što vodam tvojim stazama. Jer samo ti osmijeh daruješ i samo s tobom se radujem. Ti vodilja si moja, rijeko biserna, hvala ti što pijem sa tvog izvora. Jer samo ti život daruješ i samo s tobom ozdravljujem. Ti vodilja si moja, zvijezdo jedina, hvala ti što vodam tvojim stazama. Hvala ti što pijem sa tvog izvora, hvala ti što hodam tvojim stazama.
Često se pitah, a bez odgovora, odakle blagost i dobrota, ni sada ne znam, a poči mi valja. Napisao je ove stikove meni dragi pjesnik Gottfried Benn. I ti stikovi osvajaju svojom istinom i svojom svijetom. Kroz poniznu iskrenost pjesnika prosijava još nešto dublje i općenitije izričaj o vremenu u kojem živimo. Ovo ne znamo, puno bespomoćnosti pred pitanjem o zadnjem odakle koje se opire svakom imenovanju. Kod velikog pape, pokojnog Benedikta XVI. Nije bilo i nema nigdje u njegovim djelima i jeftinog i slatkog parfema pobožnog kića. Nije bio Isusovac, ali držao se savjeta svetog Ignacija Lojolskog. Valja imati na pameti da ljubav mora biti više u djelima nego u riječima. I čitajući njegove knjige, veliki papa Benedikt XVI. Usmjerava sva svoja objašnjenja na dva tipična kršćanska aspekta, a to je ljubav prema Bogu, a potom ljubav prema neprijateljima. A taj dvostruki vid duboko je povezan s odnosom čovjeka prema sebi samome i prema svijetu, osobito u današnjem svijetu u kojem se nalazimo, bombardirani sa svih strana i ponižavani isto sa svih strana. Ljubav znači nadilaženje sebe. Kamo čovjek može radikalnije skoračiti iz svoje, posebno danas, tako snažne obusetosti sobom, ako ne prema Bogu i uznemirujuću i prijeteću stranost onog svijeta kojemu pokazuje svoje zlovoljno lice, odnosno prema neprijatelju koji nas mrzi. Vjera je kod pape Benedikta XVI. U odvažnom stupnju ili ulasku prostor tajne, zapravo u otajstvo. Abraham se zaputi ne znajući kamo ide. Imamo u poslanici Hebrejima, 11. glava. Za ljubav prema Bogu i za ljubav prema neprijateljima vrijedi isto. Ona je riskantni pothvat za koji nikada unaprijed ne znamo kako će završiti. Ona je put za koji sa sigurnošću ne možemo reći kamo će nas odvesti. Benedikt XVI. Je svoju ljubav prema gospodinu iskazao pred svjedocima, i to glasno i jasno, kad se pomislilo da više nije u stanju razgovjetno govoriti. Time je dao veliko ohrabrenje svim crkvama, svima nama, svijetu i vjernicima koji su ostali bez glasa. Situacija slična i kod nas. Posljednji vapaj pape je ohrabrenje crkvenim zajednicama za koje se čini da su na umoru. Jakost glasa kojim je iskazao ljubav prema gospodinu postala nadahnuće svima koji su u javnosti prisiljeni šutjeti ili misle da će preživjeti ako se moraju privijati pod raznim ideologijama. Papa je izgovorio svoj: Gospodine, volim te. I to je izgovorio u prezentu, u sadašnjosti. Nije rekao: Gospodine, volio sam te. Papa je bio veliki naš učitelj, učitelj vjere koji je Kristovu crkvu ljubio i zbog nje je i mnogo trpio i patio. A papa Benedikt XVI. Će ostati sigurno u mnogim srcima i molitvama i poticaj svima nama da svoje kršćanstvo, svoju vjeru, usprko svih izazova poniženja, živimo hrabro i dostojanstveno. A vrijeme će još jedanput pokazati da smo na pravom putu, je slušamo Boga, Isusa. Osim papinih riječi, pamtimo i njegove zapravo tople, prodorne riječi koje su bile pune mudrosti, i to Božje mudrosti i Božje ljubavi. Da, on je svjedočio ljubav i tako dodirnuo mnoga srca i potaknuo mnoga srca na obraćanje koje se događa jedino po Duhu Svetom, kojim je on bio vođen. Bio je heroj poniznosti, meni uvijek primjer u mom životu, i mudrosti i duboke oštroumnosti. Bio je heroj riječi kad je trebalo govoriti, ali i heroj tišine kad je trebalo šutjeti. Naš glas koncila piše i napisao je: umro je zadržavši veliki mir s riječima: Gospodine, volim te. Odlazak od Boga u vječnost umirovljenoga pape velika je šansa da sada, kada crkva ima tako divnog zagovornika na nebu, i u doba kada se forsiraju i produbljuju podjele na raznim stranama, ojača vjerničko jedinstvo. U našem životu ništa nije slučajno, pa ni to da je geslo pod kojim je Benedikt XVI. Kao papa 2011. pohodio Hrvatsku bilo zajedno s Kristom, zajedno u Kristu. I kršćani, svi mi smo pozvani da budemo i dalje zajedno u Kristu. Neka ovi poticaji budu svima nama poticaj za hrabrost i život u našoj vjeri. Prekrasno o tome je pisao, napisao je tajnik pokojnog pape Benedikta XVI. Georg Ganswein, zapravo u knjizi koja je kod nas objavljena ovih dana, Samo istinu i Samo istina. Negativno svjedočanstvo kršćana koji su govorili o Bogu, to je problem, a živjeli protiv njega, zamračilo je sliku Boga i otvorilo vrata nevjeri. Danas trebamo osobe čiji je pogled usmjeren prema Bogu, učeći se od njega čovještvu i ljubavi. I potrebna su nam osobe čiji je razum obasjan Božjim svjetlom i čija srca Bog otvara tako da njihov razum može govoriti razumu drugi, a njihova srca mogu otvarati srca drugi. Samo po osobama koje Bog dotaknuo može se vratiti ljudima. Nažalost, kulture koje na način dotad nepoznat čovečanstvu isključuju Boga iz javne svijesti, bilo da ga posve negiraju ili se njegovo postojanje ocjenjuje nedokazivim, nesigurnim. Najbolju analizu sadašnjeg vremena izložio je opet Benedikt XVI. Snažnim riječima koje su bile fotograf, kao da je snimao fotografom i detektirao je uzroke zbog kojih se kršćanska vjera danas muči da svojom velikom porukom dopre do ljudi u Europi. Čini mi se izvjesnim da se crkvi spremaju, kaže, teška vremena. Njezina je prva kriza i prava kriza tek sada započela. I treba računati na velike prevrate. Siguran sam ono što će na kraju ostati, ne crkva političkog kulta, nego crkva vjere, ali mi vjerujemo da će crkva doživjeti novi procvat i ljudima će izgledati kao domovina kojim daje život, nadu i sigurnost onkraj smrti. Svatko od nas ima poslanje i zato smo pozvani kao kršćani to poslanje živimo tamo kamo nas Gospodin šalje, ali uvijek s poštovanjem, dobrotom i ljubavlju. Svi smo mi na proputovanju, hodočašću koja ima svoj smisao, a u današnjem svijetu toliko ranjenom zlom, bitan je poziv na darivanje sebe iz ljubavi prema braći i sestrama, ali na temelju naše vjere i predanja Bogu. I misiju u redu je vodio svećenik Josip Kuhljić. Hvala Isus i Marija.
Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda.
Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda.
Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo hridi Spasitelju svome. Pred lice mu stupite s hvalama, kličimo mu pjesmama.
Ako danas glas mu čuje,
smućujete. Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan mase u pustinji, gdje me iskušavahu očevi vaši. Iskušavahu me, premda vidješe djela moja.